Gepler adatlık radyosuyum. Ertirini xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji maý hepdeniň anyny uni. Eferde habardar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň resmiýetleri adatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin işleýändigini Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berdi. Ýediýany habarçymy Sultan Açylova Aşgabatda hüjüm edildi. Balkan vilayetinin Serdar etrafında 77 bilen başlanan avtoulawlaryň belgileri gadagan edildi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadalyklary dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. 10-nji maýda Gazakstanda siýasy tutsaklary boşatmak boýunça geçirilen 2 sany ýörüşde onlar çadym tutsak edildi. Astanada demonstrantlar daşary ýurt elçihanalarynyň köpüsiniň ýerleşýän etrabynda geçirilen protest çykyşynda siýasy tutsaklara adatlyk we hökümete utanç mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Ýurdun iň uly şäheri Almatada protestçiler siýasy tutsaklaryň portretlerini öterip, gynamalary bes edin diýen şygarlary öňe sürdiler. Şäherleriň ikisinde de polisiýa sany anyk bolmadyk protestçileri tutsak etdi. Astana'nın polisiyası tutsak edilenlerin sanı barada son maglumat berjegini Adat Evropa Adatlyk Radyosuna aytdy. Israilin harbiyeleri galan biyikliklerine edilen 20 çemesi raketali darvanın ediyani Eyranın Siriyadaki harbi nokotlarının onlar çasını nişana alındığını aytdylar. Israilin galan biyikliklerine edilen hücüme Eyranın Revolucion Gvardiyasının yoluşçası Kassem Soleimani'nin görközme verenligini aydyar. Israilin harbi sözçüsü General Leytenant Jonathan Conricus'un 10-nji maýda Irden Yerusalimde jurnalistlere aýtmagyna görä Israilin goşuny Iranyň aňtaw gurluklarynyň transport we ulag ulgamlarynyň ulanýan nokatlaryny we ammarlarynyň yerleşýän yerlerini, ýagny Israilin özüne garşy zarbalaryň edilen bolmagyny guman eden yerlerini nişan alypdyr. Israilin harbiýlerini resmi wekili Conricus munyň Israilin harbiýlerini soňky ýyllarda amala aşyran iň uly operasiýasy bolanlygyny aýtdy. Eýran Israil tarapynyň öz adyna edilen aýplamalara jogap bermedi. Emma Siriýanyň goşuny we mediýasy Israiliň amala aşyran zarbalaryna güýçli gaýtargy berilendigini we raketalaryň ençemesiniň urulyp gaçyrylandygyny habar berdiler. Hytaý Eýran bilen baglaşylan ýadrowy alaşygyny ikrar edýänligini tasdiklap çykyş etdi we Tehranyň neft eksportynyň 3-den 1 bölegini satyn almagyny dowam etdirjekdigini bildirdi. Hytaýyň daşary işler ministri Geng Shuang biz Birleşen Ştatlaryň bu kararyny gynanç bildirýäris diýdi. Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda gol çekilen alalaşykdan çykmak kararyna garamazdan Tehran bilen alalaşyga gol goýan beýleki dünýä ýurtlarynyň hatarynda Hytaýyň hem dokumenti ikrar edýänligini aýdan wagtynda Saudiýa Arabistany Washingtonyň kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Eýranyň regiondaky bäsdeşi Saudiýa Arabistany Birleşen Ştatlaryň alalaşykdan çykmagyny makullady we sanksiýalaryň dikildilen ýagdaýynda Tehranyň neft eksportynyň azalmagynyň öwüdini öz nefti bilen dolmaga taýýarlyk bildirdi. Türkmenistan her bir raýatyň hereket azatlygyny, öz ýurdunyň daşyna çykmak we ýaşajak ýerini saýlamak boýunça hukuklaryny kanun taýdan berjay edýär diýip Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmi wekili Birleşen Ştatlaryň adam hukuklary boýunça maslahatynda aýtdy. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirşi barada milli hasabatyny diňledi. Türkmenistan şahsların azatlıklarını üpçün eder. Olorun biri hareket azatlığı olup duruyar. Şehirlikte hareket etmek, yurttan çıkmak, şol sandı öz yurdunu terk etmek ve yaşama için yer saylamak hukuki, adım hukukları önce halkara ılalaşığının 12. mandasında berkediler. Türkmenistan'ın baş kanununda görküdüler ve milli kanunlar tarafından üpçün ediler deyip, Türkmenistan'ın baş prokuraturasının resmiyeti Kerim Birleşen Milletler Guramasının maslahatında aytdı. Bunun bilen bir vaqtta Türkmenistan'da yurdun daşına koy verilmeyen Onlar sümün rayetlerden düzülen qara tanovlar saklanıp galyar. Aşgabadın halkara raportunda rayetlerin sebebi düşündürülmezden, serketten geçirilmezligi ve uçara koy verilmezligi bilen bağlı vakalar barada hem iyidigderli xabar berilýär. Orsiýetin giýjeki möjükli atly meşhur motor klubunyň agzalarynyň Tehran 75 atly motorly ýürüşiň çägindäki tiýahatçylygynyň ýoly Aşgabadyň üstünden geçer. Media maglumatlaryna görä motorly tiýahatçylar 25-nji maýda türkmen özbek çekerini kesip geçerler we Türkmenistanyň üstünden goňşy Eýrana geçip giderler. Bu ýürüş anti-Hitler koalisiýasynyň ýagny SSR-iň Birleşen Ştatlarynyň we Buýuk Britaniýanyň liderleriniň konferensiýasynyň 75-nji ýyllygyna bagyşlanýar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.